domāju, godām pievērkt arī sprinta stafetē, padaloties ar emocijām un sajūtām.
Ka darbs ir līdz pusai varbūt padarīts, ir kaut kādas labas sajūtas un ir prieks bijis, kad spējām pat pirmos četrus apļus turēties grupā un braukt pa priekšu, kas tiešām priecēja. Biju pateikami pārsteigts par Roberta sniegumu, ka tiešām labi aizvadīja viņš savu braucienus. Varbūt es arī dažbrīd varbūt varēju labāk nobraukt, bet kopumā es domāju, ka ir ok.
Nu, emocijas, protams, patīkams. Tāda kontaktcīņa. Katru dienu nesanāk ar labākajiem slēbotājiem sacensties kopā aci pret aci, plecu pie pleca. Un tas ir patīkami. Un sajūtas, nu, sajūtas labas sākumā. Bet diezgan labas, līdz beigām nepietika, diemžēl, spēku. Un, jā, nu tā.
Bet vairāk jau ir pozitīvs novērtējums šodienai.
Jā, ir labi. Ir labi.
Turējāt līdz ļoti labi.
Turējāmies ļoti labi. Slēpes, es domāju, arī bija labas. Slēpes bija labas. Tā kā, jā, bija labi.
Tā, un tad tagad ir palikusi pēdējā disciplīna. Tiesnieks.
Jā.
Robert?
Nu, jā, tiesnieks. Būs smags.
Viņa sauc arī par Piģisatku.
Piģisatku, un kā viņa tur vēl sauc pa...
Piģisārīti.
Slēpotājiem kaut kā tur bija.
Piģnoška. Nē, es nezinu.
Nu jā, kaut kā tur... Slēpotāja karaļa distance vai kaut kā tā tur.
Nu jā, kroņa distance.
Kroņa distance, jā. Un,
teiksim, nu būs...
Un īpaši šitajā trasē tas būs kaut kas, nu, kas ir jāpiedzīvojas, uzskatu. Vismaz vienreiz dzīvē. Jā, nobrauc.